vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak se konečně hlásíme do pořadu, vítá vás Petr Václav tady na Midgardu. Trošku nějaké technické potíže nás zastihly hned na začátku, ale to nevadí, doufám, že bude všechno v pořádku. V průběhu vysílání tak vás vítám. Vítám taky svého hosta. Vítám tě, Išo. Jsem rád, že se slyšíme. Ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne.
Tak doufám, že všechno funguje. No, já tady teďko jsem zažil horkou chvíli, kdy prostě úplně čistý playlist, žádný znělky, nic, vůbec nic tam nebylo, tak jsem se restartovat počítač. I tak se to nestalo, no, tak nevím, co se přihodilo, ale rozhodně aspoň jsem našel nějaké řešení, abychom mohli vysílat, tak že by už nějaké ty blackouty. Máme 24. března. Je úterý a svátek slaví Gabrielové. Gabriel je starodávným jménem s moderním výrazem. Jeho nadčasovost se pojí i se sílou a křesťanskými hodnotami, které jsou jménu vetknuty. Muž jménem Gabriel je dle významu svého jména hrdinou, navíc má dle hebrejské tradice svůj vzor v Archandělovi. No nazdar. Tak. Vedle Archanděla Gabriela patří k významným nositelům jména i spisovatele Gabriel Fauré nebo asi Fauré, nebo Gabriel Chevalier z Francie, také kolumbijský novinář a spisovatel Gabriel Garcia Marquez. Jméno náleží i významným vědcům. Nosil ho například český matematik Gabriel Blažek, anglický matematik Gabriel Andrew Dirac, německý fyzik Gabriel Fahrenheit nebo francouzský fyzik Gabriel Lippmann. Mezi významné nositeli jména patří i francouzský hudební skladatel Gabriel Fauré. Který je podruhý, nebo to je brácha. Mužský křestní jméno Gabriel pochází z hebrejštiny. Jeho vznik je odvozen od hebrejského Gabriel, které se překládá jako Bůh je mocný nebo Bůh je má síla. Pochází z hebrejských slov Gavri s významem silný muž a El s významem Bůh. Jméno se pak přeneseně překládá i jako hrdina boží. Toto jméno je nedílně spojeno také s archandělem Gabrielem ze Starého zákona. Tak toto jméno nosí 1427 Gabrielů. A je to 150. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Tak nevím, jestli 1427 je na 150. příčku, ale nebudu to. Nebudu to dloubat. Tak, milí Gabrielové, my vám teď přejeme až na toho Gabriela Archanděla, jo? Tak my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hodně promořování, pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Gabriela, já jsem znal Gabrielovi tedy jako příjmením, tak pokud znáte nějakého Gabriela jménem, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím nadělíte zdraví, prodloužíte mu tím život. Tak jsme popřáli Gabrielům. Jinak dneska je Světový den boje proti tuberkulóze. V březnu roku 1882 doktor Robert Koch oznámil výskyt závažného bacilu tuberkulózy. Tuberkulóza představuje stále velké riziko pro svět a právě z těchto důvodů je vyhlášen Světový den boje proti tuberkulóze TBC. I přesto, že Česká republika patří mezi země, kde výskyt této nemoci je minimální, právě díky včasnému očkování dětí existují země, kde je tato nemoc rozšířená a lidé na ní umírají. Pokud se podíváme na počet nemocných tuberkulózou, pohledem statistika čísla jsou alarmující. Prakticky 1/3 lidí na zemi je touto nemocí nakažena. Co je tuberkulóza, TBC či souchotiny nebo oubitě? Jedná se o velice závažné infekční onemocnění, které způsobují bakterie a napadají převážně plíce. Šíření této nemoci probíhá vzduchem a nejčastějším projevem je silný krvavý kašel a horečka. Velké riziko tuberkulózy je, že většina nakažených mají TBC v latentním stavu. Konkrétně to znamená, že u 10% nakažených se nemoc dostává do stádia otevřené tuberkulózy. To je asi potom všechno špatně.
Tak, to vykašlávání do toho prostoru, víš, těch bacilů, to je aktivní. Mm-hmm. To je ta otevřená forma.
Aha. Tak já myslím, že otevřená je, když se jim ty plíce začnou otvírat a krvácej, víš?
Ne, to jdou právě do toho prostoru ty vydechované věci. Mm-hmm. A když jsou latentní, tak je to takový to, že vlastně těm lidem není dobře, špatně se jim dýchá třeba, nebo ani takový potíže nemají, mají třeba jenom zvýšenou teplotu a vůbec se netuší, že vlastně je to jakoby ještě neaktivní, nepropuknutý onemocnění. Ale můžou být zase nosiči. Mm-hmm.
A jinak je ještě Den horské služby v České republice. Den horské služby v České republice je na 24.3. přiřazen na památku roku 1913, kdy v Krkonoších zahynuli dva čeští sportovci v běhu na 50 kilometrů. Ano, byli to pověstní Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Úmrtí obou v sobě nese až obdivuhodné obětování jako důkaz velkého přátelství. Hanč se zranil a Vrbata mu daroval část svého oblečení. Bohužel oba zahynuli. Díky tomuto činu se v tento den připomíná jako den, kdy pomohl člověk člověku v tísni v horách. Horská služba jako samostatný záchranný sbor vznikla až v roce 1934. Dříve její funkci zastávaly vyškolené sbory dobrovolných hasičů, členové různých sportovních spolků a v neposlední řadě i místní horalové. Tak, to je hezký, že je vzpomínka tady na tu událost, protože víme, že se prolíná třeba filmem 50 a podobně. Takže má to, řeknu, je to v paměti hodně vryto, tady ta záležitost s Vrbatou a Hančem. Tak, dáváme dolů obligátní otázka, Išo. Jak jsi se měla? děvče?
Jak jsem se měla? No, měla jsem se všelijak. finišujeme, takže jako některé ty potíže jsou daleko výraznější, intenzivnější, je to takový mazec. No, tak nicméně je to teda velice zajímavý tak sledovat ty události, když vlastně řešíš nějaký zdravotní problém a víš, já ti vysvětlí, že to je projev toho a toho, nebo ti naskočí obraz, takže vidíš přímo, jak se ty věci prostě, jak se to hýbe dopředu. Takže je to náročnější, protože je to intenzivnější. A tím, jak se posouváme v tom prostoru a v těch jednotlivých fázích, protože jsem říkala, že to je rozfázované, že se chodí od de facto, abych to přiblížila, chodí se od informačního pole k informačnímu poli, pěkně postupně od jedničky do patnáctky a tam ty páry těch zestupujících vlastně odevzdají své nějakou tu identifikaci, odevzdají tam informace, které nesou sebou a naberou si, dostanou různé typy kódů, dostanou další informace, další balíčky, které vlastně zase posouvají o další úroveň. Víš, a takhle vlastně chodí od prostoru k prostoru. No a s tím samozřejmě je zase spojené většinou doplňování informací do těch záznamů, protože někdy si ty záznamy přenesou, někdy si ji nepřenesou, někdy naopak tam musí něco doplnit. Takže je to takový intenzivnější. Je pravda, že chodí spořádaně, chodí pěkně hezky v řadě za sebou, takže se tam nikde netlačí, nepředbíhají a nehádají se o to, kdo tam byl dřív. To mi tak trošku připomíná, když jsme byli v Moskvě, čekali jsme na maršrutku, čekali jsme tam vlastně na tom seřadišti, kde se nastupuje do těch jednotlivých autobusů, které jezdí po různých trasách, tak ty lidi prostě stáli, přišel první, který se postavil a za ním všichni stáli jako jeden za druhým. Nevypadalo to jako v Česku, že tě někdo chytí za límec a odrazí tě stranou, protože já jsem tady byl dřív a já chci nastoupit první. Takže pak se tam vlastně napřed serve mládež, potom servou dědečkové a pánové, protože to jsou pánové tvorstva, a pak teprve smí nastoupit ženy s těma nákupníma taškama. Takže tak to vůbec nevypadalo, tak prostě spořádaně stáli a čekali, až prostě přijede autobus nebo to autíčko, který je někam poveze. No a pak prostě v klidu, bez problému, jeden za druhým nastupovali bez nějakých dohadů, strkanic, urážek a podobně. Takže to mě vždycky tak vybaví, protože je vidět, jak jsou ti, kteří přestupují, už jsou vlastně poměrně dost morálně v uvozovkách. Jsou velmi vyspělí a prostě jsou v řadě tak, jak přicházejí za sebou, tak vědí, že prostě ta řada na ně přijde, že nemá smysl se strkat, kdo tam bude dřív, protože stejně dřív, než tam se to nespustí, než tam budou úplně všichni v tom definitivním, v tom děma za těma vratama, kterými opravdu už konečně se udělá krok dovnitř. Pořád ještě se prochází těma různýma procesama. Takže to je dost náročný, je to náročný hlavně na energii, protože jsou to vysoké vibrace. A my jsme vždycky úplně vycucaný, než chvilku něco řešíme a pak už prostě to nejde dál. Všechno nás bolí, jsme unavení. No a takže do toho pak je potřeba zase začít balit, protože se chystám k tobě, jak víš. Takže je potřeba ještě takové ty věci jako zařídit, co tady mám, co tady musím mít vyřešené. Do toho se vybudí šneci, moji šnekové, kluci vstávají, protože asi sluníčko je vylákalo ven, tak vykukuju z těch ulitek. No a prostě snažím se to tady všecko nějakým způsobem dát do takového pořádku, aby mi kytičky nezhynuly, než se vrátím. Aby tady zůstal za mnou pořádek, aby to tady nebylo, jako když tady proběhlo nějaký tornádo, protože někde to tak vypadá, když někam odjíždí ty lidé. takže za sebou zanechají prostě fůru nepořádku, tak já se snažím to mít všechno nachystaný, abych pak nemusela ve zmatku někde ještě něco řešit. Tak je to takový zase hektický. Nevím, jak u tebe, ale u mě to teď v tuto, ty poslední zhruba 2 týdny je takový, jakože se to roztáčí stále rychleji a stále rychleji. Dny jsou stále delší a delší. Žijeme dokonce i v jiném, jako aspoň tedy já myslím, že i ostatní si toho všímají, že už nežijeme úplně přesně tak, jak nám fungovaly ty naše biologické hodiny. Ale už prostě někdy nejsme schopni ani odhadnout zhruba, kolik je vlastně času. Protože koukám pořád na hodinky a zjišťuju, že jako jsem udělala furu práce a posunula jsem se tak 5-10 minut podle hodinek. Jo. Takže je to, na jednu stranu je to zajímavý, na druhou stranu je to, že člověk vlastně se dostává do takového trošku nejistého stavu, kde co vlastně ještě tedy je potřeba pořešit, nebo jestli jsem tam správně, kde mám být a podobně. Takže je to takový no, zajímavý. A co ty, prosím tě? Se nesměj.
No, jak bych to pojmenoval? Je to fičák. No, je to fičák. Spousta věcí, já teda teďko hodně času mi bere nějaký sběr informací a jako vůbec udržení si nějakého přehledu o těch věcech, které se momentálně dějí, pokud o nich chci mluvit, tak se snažím k tomu aspoň nějaké dostupné informace, aby se to dalo vysvětlovat lidem, kteří to mají pochopit, tak aby se to opíralo o nějaké také info, které někde probíhá. Jo. Takže ve výsledku je to jasné, ale ten průběh komentovat, ten průběh bude různý. No a to váže na jednu otázku, kterou asi hned můžeme probrat jako první, až se do nich dáme, že lidé malinko tápou a když jsme tady mluvili o tom, víš, že vlastně probíhají tři scénáře té závěrečné fáze a že to každý vidí jinak a ty informace navnímává jinak. Tak se k tomu dneska budu muset vrátit, protože z několika stran se mi dostalo do ucha, že ne každému to bylo k pochopení. Ale od toho máme ty naše pořady, aby jsme to vysvětlovali. Takže to je hodně velká porce. No a když mám Elišku vždycky, tak je to uklizení, vaření, uklízení, protože ona je akční, takže hned běží a něco maluje, pak to vystřihává, nechá si to rozpracovaný, pak zase dělá něco jiného. Takže operuje na několika místech a je vidět, že tam operuje. Jo? Protože vymyslela v pátek, nebo kdy to bylo. Nevím, co jí to napadlo, ale vzala černou temperu a namalovala si bíbra.
Ježiš. No teda, to už se vypadá.
Eliško, biješ si to honem umejt. A mám nějakou radost, jako, že má ty fousy, víš. A já říkám, biješ si to honem umejt. No pochopitelně, už to nešlo umejt, že jo. Bylo to tak na rejžák, ne, že na tom obličeji. No tak pak teda jsem jí natočil vanu a tak jsem to odmočili a normální mejdlo, takový, co známe, takový to,
takový
ne žádný tekutý, No, tak nakonec jsme to, jak se patří, umyli, ale jsem si říkal, no jestli půjde do školky a bude tam mít ten flekanec, ne? Ale normálně pěkně hezky od nosánku to zarovnala kolem pusiny a pěkně tu bradu hezky si to celý načernila.
No, vidíš to.
No, tak to je, víš co, to je, jak bych to řekl, on se tomu člověk směje, ale v tu chvíli nevíš, jestli to vůbec umyješ, že jo?
No přesně tak. Prosím tě, že ti skáču do řeči, protože myšlenku. Mě to totiž evokuje jednu ze vzpomínek, když jsem byla s dětma doma, byly malinký, byla jsem na mateřský, tak jsem vařila, že jo, a najednou prostě jsem si uvědomila, že je nebezpečný ticho.
Jo.
Bylo ticho. Jsem začala lítat.
Zlověstné ticho.
Bylo zlověstné ticho. A zjistila jsem následovný. Holce bylo, já nevím, roka půl, tak ta seděla na zemi, jenda, který mu byly 3 roky, chodil kolem ní, držel v ruce obrovskou tu velkou tubu z modrý indulony a zdobil jí hlavičku jako dort.
Jo.
Takže ona měla tu indulonu napíchnou na hlavě jako ježka. Ale to taky neumeješ. Si prostě nic neuděláš. Ty vlasy jsou prostě mastný. Takže my jsme do kolečka myli a furt to bylo mastný. Ale to prostě v tu chvíli jako nevíš, co máš jako dělat. Teď jak to sundáš, jak to umeješ. Prostě hrstma bereš tuk, který potom ze sebe taky nesmeješ, jo. Tak mě to trošku evokovalo, ten Elišky Bíbr mě evokoval na tuhletu vzpomínku, kdy jsem prostě s Růzou jako zase si uvědomila, že je ticho. Co pak se to děje?
Jo.
Tak se dělo, prosím tě, tak pokračuji, jsem tě přerušila.
No, tak to jsou takové ty okamžiky, kdy jako si říkáš, jako co teď, jo. Ale když nejde o život, tak je to v pohodě. Když neteče krev, tak je to dobrý. Prostě všechno je řešitelné. Všechno je řešitelné. No, na koberce mi přibyla kytička, protože se propsala, ta fixa se propsala kroz papír. A je pravda, že tak modrá kytička tam nebyla. On vůbec nebyl do modrat, jo, takže aspoň je tam modrá, no. No a tak, jako, takže je to veselé, je to paráda, řekl bych, asi tak. No, byli jsme se trochu vyladit v tom, v termálech, tak to bylo taky příjemný, svítilo sluníčko. A slyšel jsem dneska, že prosím tě má snad zítra být 19 stupňů a pak se má ochladit, pršet až sněžit.
Říkali, pravda, já jsem slyšela taky někdy v neděli, to bylo asi večer, takovou tu předpověď na týden. Viděla jsem tam 0 až nějakých 14, 17 stupňů. A když oni jako v podstatě přiznávají, že nejsou schopni v současné době predikovat, že netuší, kam se jim ty jejich proudy stočí, když teda dají nějakou předpověď a vodu to pak uhne z trasy, jo. Takže bude to taková aprílová houpačka, no.
Tak dnes oblačno 15 stupňů, to sedí. Máme tady, přes den bylo 15. Zítra oblačno 12 stupňů, v noci 0. Ve čtvrtek krupobytí, 1 stupeň nad nulou přes den a v noci minus 1. Tak, jaro přichází, řekl bych. Ale zajímavé je, že v ten čtvrtek se to zlomí a v pátek už bude o stupeň víc, takže budou 2 nad nulou. A v sobotu, a to má chumelit v pátek, má sněžit a v sobotu má být 5 nad nulou. Takže doufejme, že ta příroda nepomrzne. Jinak to všechno je zase řešitelné a zase to není problém. Tak, do čeho se dáme? Tak já mám tady nějakou otázku, ať na ní nezapomenu.
Mm-hmm.
Ta už přišla během dne. Tak já ji přečtu. Dobrý den, Petře a Išo, když se skříží kristovský bílý muž, nositel genetiky, a hnědá, žlutá nebo červená kristovská žena, taky nositelka genetiky, čí genetika převládne? Toho silnějšího? Výsledkem je kristovská bytost, i když svým způsobem zakázaná? A jak je to kristovský bílý muž, nositel genetiky, a nekristovská hnědá, žlutá nebo červená žena? Nositelka genetiky, otazník, takže... Může být potomek čistě kristovský nebo čistě dravčí podle silnější genetiky? V pořadech jsem tyto příklady nenašel. Děkuji, píše Pavel. Tak to je, to jsou vlastně kolik, minimálně dvě otázky, několik. Tak první varianta, ty jsi přes ty genetiky.
Já jsem, prosím tě, máme na to pořád, už je to teda poměrně dlouho, ale dokonce jsem se tam i věnovala tomu, jak to vypadá, když se potká, že jo, černý muž, hnědý muž, červená žena, tak dále, tak tam jsme to rozebírali, ale už je to opravdu hodně dávno.
Tak asi to vezmeme jenom tak lehce, rychle. No, kristovský bílý muž, pochopitelně, podle zákona Rita, toto jsou verze, které jsou anomáliemi. To víme. No ale protože ten svět se pokřivil, no tak víme, jak na fyzické úrovni, jak to vlastně všechno fungovalo. Takže budeme vycházet z této verze. Takže bílý muž, kristovský muž a hnědá žena. To je třeba v obráceně. Jsem mluvil o té mistrní světa, 20-letý děvence, mistrně světa v dospělejch, v 20 letech, v halovým mistrovství světa 400 metrů běh, to je Češka, ale přitom je to černoška, maminka je Ruska.
Ruska, ano.
Tatínek je Kubánec, jo. No.
Kubánec, já jsem měla pocit, že Angola.
To možná poplet, počkej, to řeknu.
No to je jedno, v každém případě tatínek je černé
paty. Jo, táta z Angoly, promiň, táta z Angoly, tak. Tam jsme taky pomáhali kdysi. Tak, tak táta Angola, máma Ruska. To znamená, že připustme, že máma byla kristovská třeba, si řekněme. Takže jak nám to tady bude fungovat?
To chceš jako ode mě odpověď?
No, jo, jo, jo.
No, víš co, to je záležitost toho, jestli si to dobře vybavuju, tak ona každá ta barevná rasa má svoje evoluční jednotky, takže jsme říkali, že žlutí, červení, černí i bílí mají evoluční jednotky u toho bílého člověka, pokud byl kristovského typu. Jo, pokud měl všechno v pořádku, byl kristovský, tak tam bylo, jsme kalkulovali zhruba cca 1000 jednotek evolučních. Počítali jsme, že potom v pořadí asi s 200 jednotkama byla žlutá rasa, pak byla červená rasa, která měla asi 40 jednotek a nejméně evolučně vyvinutá rasa byla černá. Ta měla kolem 30 jednotek. Takže tam se to, on to v podstatě nějakým způsobem objasňoval Levašov, kde se určilo, jakým způsobem, jaká kvalita té genetiky bude, když se vzaly jednotky, evoluční jednotky toho rodiče, toho, dejme tomu, otce, a odečetly se z toho jednotky toho druhého partnera, té jiné rasy. A tam se potom dalo odhadnout, do jaké míry je ta kristovská genetika poškozená. Jenomže si vezme, kolik těch generací v tom padlým systému ty bytosti absolvovaly. kolik různých kristovských, nekristovských a jiných záležitostí vztahujících se ke genetice je vepsáno v té genetice jako takový. Takže teď už v podstatě v současné době víme, že to takhle nelze jakoby shrnout do několika čísel. Je vždycky je nutný zjistit, v které úrovni se nachází to u vzestupujícího člověka, v které úrovni se nachází jeho vědomí, nebo toho potomka třeba můžeme zjišťovat, v jaké úrovni se nachází nebo na jaké úrovni vlastně ten druhý z rodičů. Protože se mohlo stát, že v současné době nebo v tomto posledním životě předtím, než vlastně ty padlé světy skončily svoji existenci, to mohla být předtím kristovská duše a tím, že pak došlo k nějakému křížení, ať dobrovolnému nebo nedobrovolnému, tak to tam může být poškozené. Ale mohlo to být třeba jenom jednou, že jo. Takže úplně nejideálnější je řešit zase všechno individuálně, pokud víme aspoň jméno nebo nějaký datum narození, někde se dá u tady těch slavných lidí, se to dá zjistit, tak se podívat na to, kde mají originál svého vědomí. A v tu chvíli víme výsledek potomstva. Protože jednak se jedná o heterózu, ale zase říkám, musíme přihlídnout teď už vlastně celé ty věci, které známe, a které informace máme, tak už to není jenom o tom, že teda budeme dopočítávat nějaké jednotky, to asi není vůbec smysluplný, ale je prostě nejlepší zjistit, kde má originál vědomí a pak víme, jestli je kristovský, je v evoluci nebo bude evoluci. A podle toho je ten výsledek. Možná, že by se dalo, pokud to vyšší a dovolí to, tomu, kdo to bude zjišťovat, třeba zjistit, kde se nachází, v jaké úrovni se nacházejí ty rodiče a z toho nějakým způsobem jakoby se poptat, jak je na tom ten potomek. Jo. Ale navíc jsme si říkali, že funguje zákon heterózy, který nám říká, že první generace křížících se dvou typů ráz, je jaksi až nápadně jaksi kvalitnější, než jsou rodiče první generace. Od druhé, třetí a další generace dochází k prudkýmu degenerativním jakoby změnám u těch potomků. To znamená, že třeba v pátý, v šestý generaci už jsou to takový ty 90 IQ a podobně. Jo. To jsou prostě už potom opravdu s nízkou evoluční úrovní potomci. Takže pokud je to třeba, dejme tomu, zase můžeme kalkulovat, nebo se ptáme vyššího, jestli je to potomek prvního kříženého kontaktu, kvalitní genetika, kristovská, plus možná je tady ještě varianta, že kdysi dávno ty barevné rasy byly původně kristovské. Některé víme, že Afrika měla určitým způsobem cirka půlku z obyvatelstva dravčí, hlavně ty reptiliány, tyhle ty typy těch ještěrů. A na druhé straně tam ještě zůstávaly některé kmeny, které byly zbytkem těch kristovských. Takže další možnost, kterou musíme zvažovat, nebo na kterou se můžeme zeptat, jestli ten dotyčný partner, když už teda byly porušeny, dejme tomu to pravidlo, že se nekříží, jestli třeba nebyl taky náhodou ještě genetickým nějakým potomkem některých z těch bývalých kristovských ras. Říkali jsme si vlastně úplně na začátku, když jsme si povídali o Amenty a o tom, kolik vlastně existuje typů lidí a že vlastně každá ta skupina měla v sobě takové nějaké kódy vztahující se každá k určitému tématu toho vzestupu. Tak tam ta hnědá rasa také byla. A teď, protože my nevíme, jestli jsou to pozůstatky, jestli jsou ty genetiky úplně zničený, ale v podstatě platí, že by se neměli zákonitě křížit, protože to je proti konum rita, rasové křížení. Nevíme, jestli to bylo první nebo kolikátý křížení, takže ta holčina může být vlastně typem, výsledkem toho křížení prvního, protože jako potomstvo je jaksi extrémně nadaná, extrémně dobrá. A tohleto byl poznání vlastně vždycky lákalo k tomu, že budeme mít lepší potomstvo, budeme v uvozovkách šlechtit. Budeme šlechtit, takže vybereme nejlepší matku, nejlepšího otce a uvidíme, jaké bude potomstvo. To bude ještě lepší. Svým způsobem je na tom vlastně založena ta, dalo by se říct, tvoření těch jaksi nad lidí v uvozovkách, protože se vybírali rádoby nejkvalitnější rodiče pro to budoucí potomstvo. Protože z výzkumu vycházelo, že to potomstvo těchto typů rodičů je vysoce kvalitní a je možná kvalitnější než ty rodiče. Ovšem další generace od generace prudce to všechno klesá a ta genetická linie vlastně degeneruje. Což vidíme dneska, že na těch potomcích těch, nebude to, nejsou to ani třeba pátá generace, ale je to druhá, třetí generace od té války po těch fašistech a oni se chovají ještě mnohem hůř. Jsou ještě úplně blbější, než byli ty jejich rodiče a prarodiče. Takže zase je to, nedá se na to odpovědět jako jednoznačně. Musí se vzít v potaz mnoho dalších hledisek. Protože vlastně my neznáme minulost, neznáme minulou genetickou linii jednotlivých, že jo, té matky nebo i toho otce. Takže když vyšší já dovolí, tak lze se zeptat, jak to tam vlastně u určitých vždycky konkrétních osob, jak to tam je, kolikátá je to generace, kde mají originál vědomí, jestli to originál vědomí vlastně mají, jestli to náhodou není biorobot a podobně. Takže dneska s těmi zkušenostmi, které máme, tak víme, že to prostě funguje takto. No a potom pokud jde tady o křížení červená, žlutá, všechny ostatní barvy, tak tam to neslo ještě další důsledky. Tam třeba ty páry byly neplodné, tam zase se to týká té genetiky. Tam se ty genetiky nepotkávaly, že by se tam vlastně jako vždycky vypárovaly ty chromozomy od matky a chromozomy a geny od otce, protože jsme říkali, že kristovská genetika má určité typy zámku a některé ty znaky prostě nepřipustí, nesloučí se s nima, tím pádem to potomstvo, které se narodí, může být mentálně nebo fyzicky poškozené, protože prostě ta genetika není úplná, není celá a ve svém důsledku to bývají i neplodné páry. Takže zase má to různé důsledky, má to různé projevy a samozřejmě je zase důležitý z těch informací, které doteďka máme, nebo vůbec ta možnost se podívat na to, jak jsou na tom s genetikou, co se týče pomocí kivadla nebo prostě nějaká intuice nebo někoho, kdo s tím pracuje, požádat. Je-li dovoleno, vždycky se ptáme, je-li dovoleno vědět, anebo aspoň vysvětlit, proč to chci vědět, tak pokud vyšší já dovolí a zpřístupní ty informace, tak je úplně, úplně nejpřesnější možnost, jak tohleto všechno se dozvědět, nebo jak aspoň odhadnout, jak jsou na tom kristovští nebo nekristovští. Už se to nedá tak jednoznačně určit, protože tenkrát, když jsme se tím zabývali, jsme měli úplně minimální informace o tom, jak vlastně ta genetika vypadá, nebo co vlastně a kde je třeba řešit. Takže od té doby jsme se posunuli velice výrazně, co se informací na toto téma týká, no a tím pádem potom samozřejmě už to, ty odpovědi jsou mnohem složitější a těch věcí, které k tomu třeba posoudit, je daleko větší množství, než když jsme řešili, jestli teda ten člověk je kristovský nebo nekristovský. A zase, tenkrát jsme vycházeli z těch konkrétních záznamů v té konkrétní době, na tom konkrétním místě A my už teď třeba víme, že ještě existují další a další a další typy záznamů, protože jsme ne vždycky žili celý svůj život na jednom místě, ale přemístěvali jsme se v každém našem novém životě. Jsme se někde narodili v nějakém prostoru a všude tam, kde jsme se narodili, všude tam, kde jsme působili, jsme zanechali za sebou záznamy. A výsledky těch záznamů víme, že dneska řešíme položky a jednou z těch položek jsou záznamy. A v těch záznamech vlastně je potřeba zohlednit úplně všechno, co u nás doteďka, kde je evidováno, protože od narození až doteď a tady se událo mnoho věcí, takže zatímco v tom prvním období, kdy jsme téměř žádné informace neměli, jsme řešili kristovský, nekristovský, tak v danou chvíli ten potenciál kristovský nebo nekristovský vycházel jenom z těch znalostí a vědomostí toho určitého prostoru, to znamená Midgardu. Jenomže když potom se začali slučovat, začali jsme vlastně doplňovat a vlastně určitým způsobem aktualizovat všechny záznamy, tak najednou začaly přibývat ty evoluční bodičky a ti, kteří nebo mnozí, kteří vycházeli nekristovští podle záznamu v tom jednom konkrétním prostoru, po zkompletování všech ostatních záznamů v podstatě mohou se stát zestupujícími nejenom do dvojky, do trojky, ale taky do čtyřky, což se v několika případech už jsme na to narazili, na toto téma nebo na tento typ toho, že když si někdo vycházel před 5-6 lety, vycházel nevzestupující a jihle, teď s postupem času, když se dokompletovávají všechny ty záznamy, tak ty výsledky bývají jiné nebo mohou být jiné. Jo, takže jako není to o tom, že jsme hloupí a že nevíme, co říkáme, ale je to o tom, že máme přístupné informace. Víme, že těch záznamů je více do typu, prostě po celé, dalo by se říct takové ty existenční mapě, kde se ta bytost kdy nacházela, tam všude za sebou zanechala. No a když se to všechno sečte dohromady, tak ono to dá nějakou úroveň, no na té úrovni vlastně se potom ta bytost nachází. Takže buď se dostane do té části těch zestupujících, anebo zůstane tam, kde je, protože pokud páchala už předtím nějaké nepřístojnosti, tak i to všechno je v těch záznamech napsané. Jo, takže tohle to jí potom samozřejmě nepřidá na těch evolučních bodech, ale vlastně potvrdí to, že se celou dobu toho svého bytí a pohybu v některých prostorech třeba nechovala tak, jak měla, takže je zaslouženě nekristovská i kosmickým prachem. Ale takovýmhle způsobem se nám vlastně někteří lidé přehoupli z toho nevzestupující do toho vzestupujícího. Protože se sečetly všechny evoluční body ve všech záznamech, kde se ta bytost pohybovala. A to se vlastně může týkat i těchto rodičů. Jo, oni třeba celou dobu kristovští a teďkon v tomto posledním životě může to být třeba záležitost, já nevím, nějakého násilí na té předchozí generaci na té matce, kdy vlastně porodila černé dítě, přestože to černé dítě evolučně dosahuje po té rodičovské linii, dosahuje vlastně na to být kristovským. Takže tam možná se nějaký body jaksi třeba odečetly, ale vždycky musíme v rámci těch našich možností vycházet z toho, že těch variant může být několik, protože těch vlivů, které ovlivňují to, jestli vzestoupíme nebo nevzestoupíme, už není jenom jeden, jestli mám nebo nemám evoluční jednotky, ale záleží tam právě na tom zkompletování všech dostupných záznamů od zrození bytosti až do teď a tady do té chvíle, kdy to vlastně zjišťujeme. Takže těžko odpovědět, jestli je holčička kristovská či nekristovská, jestli teda otec je kristovský, nekristovský, matka kristovská, nekristovská, sednou tak kývat kývadlem, pokud vám bude dovoleno, tak se potom ty informace vlastně dozvíte. To je tak nějak zhruba řečeno všechno.
No, bylo to vyčerpávající. Tady vlastně jsou pak ty otázky, jako jestli zvítězí, která genetika a tak. Pojďme ještě jako připomenout si s Pavlem a pro ostatní, jak vlastně dochází k tomu, že se narodí to miminko těm rodičům. To je právě to, že úplně zásadní je, která duše si založí to klubičko, jestli to je kristovská duše, nebo to je temná duše, nebo to je nějaká jiná, nebo to je třeba lidská duše, ale nekristovská. A všechno vychází z toho, jak vibračně vysoko se může dostat ten nosič, ve kterém má fungovat ta duše, která doufá, že si správně odhadla rodiče a že vibračně to fyzické tělo, ten nosič, bude dostačující. Tady potom pochopitelně může nastávat konflikt, kdy to tělo prostě nelze, to fyzické tělo si ta duše není schopná v tom prenatálu u té matky, tak se, dejme tomu, dopracovat k nějakému vyššímu vibračnímu formátu a třeba se ani nenarodí. To znamená, že to zabalí. Nebo se narodí, no ale je to hraná a pak třeba taková duše odejde a je to zahrnuto do toho syndromu náhlého úmrtí. Ono těch jakoby důvodů, proč se lhává vlastně ten život v tom prvním roce toho dítěte, těch může být víc, pochopitelně. A toto je jedna z těch variant. Čili úplně základní je, jestli z toho splození těch, řeknu, ras, které mají různé evoluční potenciály, to znamená různé vibrace, různé evoluční úrovně a tak dál, tak jestli může vzejít nosič, který bude vibračně kompatibilní s tou duší. Takže není na to recept, protože to je něco, co není standardní, není to v tom systému, to není postaveno tak, aby lidé z různých evolučních úrovní spolu plodili fyzická těla a potom se do nich nějaká duše jako vtěsnala. Čili je to všecko o tom, že ta duše si to všecko ošefuje, ta duše si naměří ty rodiče, jestli jsou schopni, pochopitelně pak záleží, jak se chová ta matka, jak se chová ten otec v průběhu toho prenatálu, jestli si ta duše vybrala dobře, protože oni se mohou chovat způsobem, který pochopitelně neumožní, aby to fyzické porozené tělíčko mělo ty vibrace třeba v té maximální úrovni, ve které by ten potenciál mohlo využít a tak dále, tak dále. Čili těch vlivů tam je obrovské množství. Není na to recept, není na to vzorec. Vím, že jsem viděl jednou takový dokument o tom, jak to je s těma, jak je to s těma ženama, které jsou promiskuitní a které, dejme tomu, potom řeší, čí to dítě je, jako jo, co se narodí. A právě, že tam vůbec nevítězila genetika, prostě udělali to tak, že té ženě poskytly tři typy genetického materiálu z různých genetik. Vlastně ta žena byla s několika muži a během velmi krátké doby po sobě jdoucí a vlastně jakoby, která ta genetika zvítězí. Nepochybně zvítězila ta, která byla nejvíc kompatibilní s tou ženou. Oni to tam sice nazvali jako, že byla nejsilnější, ale já si myslím, že to byla genetika, která byla nejvíc kompatibilní s typem genetiky té ženy. Tam to bylo nejjednodušší. A teď pochopitelně otázka, co se narodilo. asi kristovský člověk z tohohle nevzešel. Čili těžko takovým způsobem mohlo být porozeno vysoko vibrující tělíčko, které a ještě u tohohle, že by si asistovala nějaká kristovská duše, to mi nepřijde jako vůbec smysluplný. Tak, to je na tohleto téma, čili říkám, přesně potvrzuju to, co říkáš ty, Išo, není na to žádnej návod nebo nějaký řešení, nějaký vzorec, podle kterého by se dalo vůbec to. Ale obecně platí, že při míchání těch genetik dochází k postupné degeneraci, a to ve velmi rychlém sledu. Protože vlastně to, co se jevilo v té první generaci, to, co se jevilo velmi dobře, tak potom vlastně v těch dalších generacích ta degenerace je o to rychlejší, o co rozdílnější byly na začátku ty rodiče v rozdílnosti těch genetik. Bych to asi tak pojmenoval já, možná jestli k tomu máš ještě nějaký dovětek.
Já myslím, že ne, že jako je to velmi obsáhlé, v podstatě jsme na nic neodpověděli konkrétně, protože to se nedá odpovědět konkrétně, je to jenom takové všeobecné shrnutí komplikovanosti tohoto tématu. Vždycky nejlepší zjistit, jestli to vědomí určitého člověka, jestli je vzestoupené nebo není vzestoupené. To si myslím, že je úplně nejdůležitější z toho všeho. Jo, jestli teda
v tuto chvíli rozhodně.
Kristovské, jo. Takže víceméně víc než nic jiného nás zajímat nemusí. A jestli tam by někdo byl silnější nebo nebyl silnější, to už pokud se s někým bude chtít vyšší a rozebírat, pokud má někdo takové ty znalosti trošku hlubší tady té problematiky, tak asi se nějaké možná odpovědi dozvěl, stejně jim nebude rozumět, protože jsme vstoupili jsme do prostoru, který je úplně jiný, nově vytvořený na jiných principech. A ten prostor té minulosti byl definitivně ukončen, uzavřen, uzamčen a znepřístupněn k tomu, aby tam někdo se procházel a hledal tam někde něco, nějaké věci, protože ty věci už nejsou funkční, nejsou podstatní a neexistují. Jedeme podle jiných nových pravidel, principů a systémů. Takže jedeme úplně jakoby ponovu všechno. Nemůžeme tím pádem vycházet z té minulosti. Protože ta holčička se narodila sice v minulosti, ale současná pravidla nebo současné podmínky, to teď už vlastně jsou úplně jiný, než tenkrát, když ona tedy přicházela na svět.
Dáme si písničku a
písničku.
Pak budeme pokračovat.
Je to březový háj, je to borový lán. les. Je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, zahradě bez snů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Zahráli jsme si, vidím, že tady musím ještě nastavit několik, několik věcí. No, než ti dám slovo, prosím tě, Išo, tak jedna rychlá. Zdravím vás, paní Išo. Petře, dá se zjistit, jaký počet evolučních jednotek například pro harmonické univerzum 4? Děkuji, Naďa. Naďo, vezmeme kivadlo a testujeme, kam ten člověk zestupuje. Pokud jde do čtyřky, tak se můžete zeptat, kolik má těch evolučních jednotek. Není to tak, že když má někdo evolučních jednotek v rozsahu třeba, dám příklad, 15 až 20 tisíc, takže jde automaticky do harmonického univerza 4. Takhle to nefunguje. Čili každý člověk má nějakou úroveň, má nějaké vibrace, má nějaké evoluční jednotky a tak dál, ale také je součástí nějakého celku, má sbírat informace, čili z toho jednoznačně vyplývá, že neexistuje recept ani tabulka, podle které by se rozhodovalo, že odsaď pocaď to je tohle harmonické univerzum, odsaď pocaď je to tohle harmonické univerzum. Obecně platí, že čím vyšší harmonické univerzum, tím vyšší vibrace, tím vyšší počet evolučních jednotek a tak dál, ale není to nijak tabulkově určeno. Kývadlo individuálně zjistit a můžete sledovat růst těch evolučních jednotek třeba. Tak, Išo, pojďme dokončit rozsáhlé téma, které máš zpracované.
Takže... Já jenom ještě k té odpovědi, jako proč zjišťovat, kolik mám jednotek, kolik mám vibrací. To jsou takové čísla, která nám nic neříkají, protože jsme v jiném prostoru, za jiných podmínek. Za jiných okolností, jinak dlouhý den, jinak dlouhý rok, jinak dlouhý měsíc. prostě nemůžeme to přepočítávat na tu minulost. Teď jsem řekla, že ta minulost je uzavřena. Takže není důležité zjišťovat, jaké mám evoluční jednotky nebo vibrace.
Důležité, kam protože
on to ani nikdo neřekne, to vám to vyšší a neřekne. Ale prostě snažit se chovat se tak, abych prostě se posouval, nic jiného, proto neuděláte. A jako kolik máte jednotek nebo kolik máte vibrací, vůbec není důležité, není to relevantní, protože jsme v jiném časoprostoru. Všechno se počítá jinak, než jsme byli zvyklí. Takže to nemůžeme porovnávat, proto vám to ani nikdo neřekne. Tolik jenom k tomu.
Tak, děkuju. A už máš slovo.
Tak, my jsme minule začali takové hodně obsáhlé téma, jsou tam jazmata. Je to velice, velice těžké a takové náročné téma. Je to vlastně záležitost traumatických zážitků, jejichž informace jsou uloženy, nebo o nich informace o nich, o té existenci a o tom, co kde a jak se událo, co traumatizovalo toho člověka jako takového, jsou uloženy v DNA fyzického těla, v té miasmatické vrstvě. No a vždycky v té matrici pro to fyzické tělo je nám napsáno vlastně, nebo jsou tam vytčena témata, která jsou ke zpracování, nebo určena ke zpracování toho traumatického zážitku a důsledku toho zážitku jako takového. Říkali jsme si, že existují abstraktní typy miasma, tam se v podstatě až tak moc nedá určit, co bylo vlastně konkrétní příčinou. A pak jsou tam traumata, která jsou biografická, to znamená, že se tam udála nějaká traumatická událost jako základ a ta potom na sebe vlastně nabaluje podobné typy traumat, které vlastně jakoby navyšují sílu toho zážitku. Jsou to informace nebo jsou to zážitky, které jsou takovým podkladem a základem různých typů fobií. No pak je to obrovská skupina traumat, který jako prožitek, zážitek, trauma porodu, který jsme si rozdělili do zhruba 5 fází. Každá ta fáze je vnímána tím rodícím se dítětem jinak. Je to obrovské trauma, bývá to v podstatě základ, podklad nebo důvod, příčina některých rozsáhlých, hlavně duševních problémů, různých schizofrenií, psychóz, depresí a podobně. Ale také samozřejmě fyzických onemocnění a dalších problémů, který ten člověk potom v životě prožívá k tomu, aby zpracoval to trauma. A tak my jsme se vlastně dostali k té fázi, kdy tedy dochází k tomu, že začínají se zesilovat ty kontrakce té dělohy, která stále ještě je uzavřená a vnitř je to miminko uvězněný v tom, dalo by se říct, uzavřeným prostoru, který je velice úzký. To dítě je svým způsobem bezbrané, protože má ručičky na hrudníčku, nožičky na bříšku složený a teď on prostě neví kudy kam a prožívá tam různé pocity, které když potom přijde k panu doktorovi s nějakým tím traumatem a je tázán, tak mi popište, co vás trápí, jak to cítíte, jak se vnímá, jak to vnímáte. Tak to ten člověk začne pociťovat a začne to popisovat, že v podstatě má pocit, že vstupuje do podsvětí. Jo, že prostě kolem něj je všechno temné, všechno špatné. Že tam je obrovské utrpení, které vlastně nemá žádné naději na to, že by se to změnilo. Že tam je například, že nemá smysl se snažit dostat se ven, protože se stejně odsud nedostanu podobně. Takže v důsledku tohodle z toho dochází k takovému až úplně jakoby rozštěpení vnímání toho svého těla a bytosti jako takové, teda té duše, dalo by se říci. kdy teda tam dochází, jak se říká, k rozštěpení osobnosti. Důsledkem tady toho traumatu, protože už jsme to minule rozebírali, tak já jenom tak jak si připomenu, že důsledkem bývají právě ty schizofrenie různého typu. Jsou tam endogenní deprese těžkého typu, jsou tam různé iracionální pocity, méně cennosti a nějaké viny, ani neví jaké. Je to podklad pro hypochondrii, je to podklad pro alkoholismus, pro drogové závislosti, protože to všecko může vlastně být kořenem toho, proč ten člověk má určité typy problémů. Nic jiného mu nezabírá, jiná léčba nepomáhá. Právě to je to, že to může být důsledek tohoto traumatu. Máme tady také to, že matka a dítě vlastně jsou si zdrojem obrovské bolesti. Dochází tam právě k tomu, že vlastně dítě se stává nepřítelem pro matku a matka se stává nepřítelem pro dítě, protože dítě matce způsobuje bolesti a matka zase dítěti způsobuje ty hrozné stavy, kdy ho chce z jeho pohledu zabít, protože ho tam chce umačkat. Když teda pomineme tyhle ty všechny možné potíže, které se můžou z toho během života vyvinout, pak prostě velkou úlevou je ta fáze toho otevírání a otevírání se toho průchodu ven těch porodních cest, protože tam najednou vidí to světlo na konci toho tunelu. Samozřejmě to se potom může také projevit právě ta fáze toho zprůchodňování nebo to otevírání se té cesty ven, může ve svém důsledku vést k tomu, že dítě pojme takovou nějakou představu, že je obětí nebo naopak je násilníkem. To všechno potom samozřejmě vede k tomu rozštěpení osobnosti, kdy tedy tělo jako takové je považováno za zdroj té bolesti, toho nepříjemného, tedy toho obrovského utrpení. A duše ta je čistá, protože duše to přece nedělá. Duše nebolí, ale bolí to fyzické. Takže tam z toho vlastně vychází to rozštěpení vedoucí k té neschopnosti sjednotit vlastně dvě stránky toho člověka, protože víme, že máme fyzické tělo a máme, říkáme tomu duši. Máme to vědomí toho, nebo podle úrovně ducha, že jo, nebo také avatara. Ale pořád je to vědomí, které je nehmotné a máme tam to hmotné fyzické tělo. A člověk pod vlivem tadyhle z těch traumat nebo tohoto traumatu v podstatě situaci vyhodnotí tak, že ten duch, že ta duše, ta je čistá, ale to tělo, to je špatné. Samozřejmě se to projeví potom i na jeho chování. Jeho chování pak vykazuje takové ty známky toho, že buď od nějakých problémů utíká, nebo útočí. To je ta klasická dravčí mentalita, útěk nebo útok, protože vyhodnocuje situaci, jestli má smysl útočit, nebo jestli má radši vzít nohy na ramena a utíct. No, to má za následek samozřejmě potom v tom chování, jo, různé způsoby chování, protože například ten člověk se chová jako dobrý v zápětí, jak když přepnete knoflík, tak páchá zlo. To je takové, to jak říkáme tomu, že se chová někdo jako doktor Jekyll a doktor Hyde. Jo, to je ten zločinec a v zápětí dobrodinec. Samozřejmě dál potom může sám sebe ten člověk vnímat, že vlastně on je bezcenný, protože cenu mají ti druzí. Může si také o sobě myslet, že je vlastně v právu a ten druhý je jeho obětí, protože on má právo se mu nějakým způsobem si s ním vyřídit svoje účty. Může se také domnívat, že viník je ten druhý, protože já jsem v právu, si ten člověk může jako nějakým způsobem dát do hlavy, podle toho se pak samozřejmě chová. No a to odštěpení, protože on potřebuje odštěpit, odložit to fyzické tělo, tak začne velice intenzivně přemýšlet o sebevraždě nebo o nějaké řízené nehodě. Takže i tady nacházíme zase další záležitost vysoce nebezpečnou, kdy ten člověk prostě chce za každou cenu se zbavit toho fyzického těla. Dostáváme se k další z těch fází. Je to vlastně ta fáze, kdy se ty porodní cesty otevřou. A ten človíček, to dítě zahlídne nebo konečně řeší, kudy tedy ven. Tam je zase problém. Tam je velký problém v tom, že z velké části se ty dětičky rodí hlavičkou napřed. Menším počtu, menším procentu je to nožičkama nebo zadečkem. Pak jsou to různé, dalo by se říct, odchylky. Když se tam to dítě zaklesne za ramínka, za hlavičku a podobně. Takže když potom nastane ta fáze toho otevírání, tak pod vlivem otevírajícího se průchodu ven ta hlavička na ten průchod tlačí, aby se tam tudy protlačila. A tam potom nastává obrovský tlak, který je směrován právě na tu hlavičku. Nahoře na ten, dalo by se říct, temeno hlavy, tak tam vlastně jdou veškeré ty tlaky, které se snaží jakým způsobem tu cestu prorazit ven a tam potom vlastně vznikají syndromy nebo symptomy toho, že prostě ti lidé pak celoživotně trpí různými typy bolestí. Ty bolesti jsou velmi silné, ten člověk potom má pocit, že ty bolesti jsou nestěšitelné, jo. Zase ve svém důsledku tam vlastně to dítě vnímá na tu hlavičku obrovský tlak, takže má pocit, že tam je obrovská deprese. Deprese nemyslíme v tuhle tu chvíli jako bytostní deprese, ale deprese jako stlačování tlak na tu hlavičku. Takhle je to myšleno v tuto chvíli. Je tam snaha opustit tělo právě přes tu fontanelu, protože to dítě pochopilo nebo si vysvětlilo to, že když tou hlavičkou tlačí napřed, tak ten tlak je tam směrován a ta hlava začne bolet. Takže on chce vystřelit ven, vystřelit tu, zbavit se toho, té tlakové bolesti, začne to vnímat, že by bylo dobré se jí zbavit přes tu fontanelu. Víme, že miminka mají na hlavičce takový měkká dvě místečka, jedno to místo je větší, jedno je menší, říká se tomu fontanela, malá a velká. A právě přes tohleto místo, které není kryté kostí, ale je tam jenom slaboučka, chrupavečka a přes ní pak už jenom kůže, se to dítě se vlastně snaží dostat toho těla ven právě přes tu fontanelu. Cílem teda toho zbavení se toho tlaku je vlastně oddělení se od toho fyzického těla. Jo, nabíde přesvědčení, že tu duši vytlačí přes tu hlavičku, přes ten prostor horní části hlavy, dostane se ven. Vlastně to je taková ta nutnost vytlačit sám sebe z té hlavy ven, aby tam přestal ten obrovský tlak, který tam nastal. Dítě toto vyhodnotí jako cestu ven, přes tu fontanelu. A právě ty projevy potom během toho života jsou ty bolesti, vracející se bolesti na to temeno hlavy. A může to někdy ten člověk popisovat, že tam má obrovský tlak na ten poklop na té hlavě, protože tam je ten vršek hlavy vnímán jako poklička té hlavy jako takový, jako puklička, že se dá odklopit, tam tudy vyletí ty energie a bude to dobrý, uvolní se to. Dále potom to dítě vnímá vlastně všechny tyhle obrovské tlaky na tu hlavu jako nekonečné peklo, nebo tomu lékaři začne odpovídat ve smyslu, že vlastně to všecko, co se mu děje, je vlastně pro něj bezvýchodná situace, protože tam on se pořád jakoby směruje k tomu, tu bezvýchodnost směruje k tomu, že vlastně není schopen oddělit to fyzické tělo od té duše v uvozovkách a pořád přemýšlí, protože má to přesvědčení, že vlastně duch jako takový, to je to vědomí, nebo můžeme tomu říkat bytost nebo duše, patří do ráje. Ale to fyzické tělo tomu způsobuje to utrpení, takže to patří do toho pekla a proto hodnotí svoje fyzické tělo jako tělo, které je nečisté, je špinavé. Takže je potřeba ho zahodit a zbavit se ho. Pak je tady další záležitost, kterou si ten člověk začne uvědomovat v důsledku toho celého procesu, toho porodu, že vlastně to utrpení, kterým prochází, v něm vyvolává odpor směrem k matce, protože ta je původcem těch nepředstavitelných můk, které to dítě prožívá. Vidíme to potom na chování těchto lidí směrem ke své matce během života, kdy prostě se jí někdy snaží jí ublížit, ubližovat, týrat, protože oni se jim mstí za to, že matka byla zdrojem, aniž by si to uvědomili a vyhodnotili tu situaci, že matka byla zdrojem teda toho nekonečného utrpení. No a pak je tady ještě další typ, který nebo jako reakce na ten tlak na tu hlavu, kdy se dochází, říká se tomu k diferenciaci diagnóz nebo diagnóza diferenční, protože ten člověk má pocit celoživotně, že je špinavý. Je špinavý, všechno se musí umýt. Takže meje sebe, drbe sebe. Víte, že existují lidé, kteří prostě do nekonečna si drbají ruce kartáčem, drbají sami sebe, mejou všechno kolem sebe, protože všechno je špinavý. Hlavně to moje fyzické tělo. Drbou to opravdu rýžákem, způsobují si rány, způsobují si odřeniny, protože ten rýžák může být velice, dalo by se jim zhrubej, takže si způsobují sami sobě důkladnou očistu. Jo? Protože právě si myslí, že by potřeba to fyzické tělo očistit. Jsou tady také různé strachy a hrůzy z vnějšího ohrožení. To je právě to, že si pořád myjou ty věci kolem sebe, protože co kdyby na ně zaútočili bacily a podobně. Protože tam prostě oni mají pocit, že jsou ohrožení. A dalším takovým pocitem, který ten člověk může uvádět, je to, že život může v podstatě vplynout jenom z toho, když projde vlastně těma porodníma cestama. To je to, co mu zachrání život, jinak nic jiného mu ten život nezachrání. Nebo naopak je celý zmatený a říká, že vůbec netuší, že nemá sílu najít tu cestu ven, že vůbec neví, že se cítí, že tam je úplně uvězněný, že tam je lapenej. Dále potom to utrpení, které má, mlčky snáší, ale přitom vevnitř se to v něm vaří. Jo? Prostě zlobí se, hněvá se, ale trpělivě snáší to utrpení, které teda mu způsobuje ten průchod těma porodníma cestama. A na druhou stranu může říct nebo odpovědět panu doktorovi, že vlastně má pocit, že není úniku před jakýmikoliv emocemi stahujícími se k těm jeho problémům. To je, dejme tomu, třeba zbavení se toho, té zlosti, že prostě trpím a musím to vydržet. Potom tedy tady můžou být zase pocity bezmocnosti, protože nemůže nic dělat, musí si to nechat líbit, protože je lapen v tom uzavřeném těsném prostoru. Může tady také přijít myšlenka, že ten člověk je vlastně karmicky na úplném dně propasti. karmicky si to zasloužím, tak jsem tady úplně na tom dně a už se nikdy nahoru nedostanu. Už tady prostě zůstanu. Jsou tady strachy ze ztráty, jak si někoho milovaného nebo něčeho milovaného. Proto dítě je to v danou chvíli ten ráj v tom poklidném teplíčku a pohodičce v té jeloze, než začaly ty záležitosti jeho vyhnání z toho ráje. Takže oni mu to berou, takže on má strach ze ztráty milovaného a v životě se pak fixuje na partnera třeba nebo na matku nebo na někoho blízkého a má obrovský strach, že ho ztratí. Neopodstatněný. Samozřejmě, že to komplikuje život i tomu druhému. Nebo má pocity, že jako má zlost a zlobí se, že jako viní jsou ty druzí, že on vlastně nic nedělá a takhle ta matka a ty rodiče a teď všichni okolo, že vlastně jsou zdrojem toho jeho nepohodlí, toho jeho utrpení. K tomu přidá myšlenku, že není vlastně co na něm jak si měnit, protože musí se změnit to jeho okolí. To přece zavinilo, tak to okolí se musí změnit. A teď všechny svoje neúspěchy vlastně u toho doktora v tom křesle vykládá, že vlastně za jeho problémy můžou ti druzí lidé. Protože on je dokonalý, tak ti druzí se přece musí přizpůsobit, být jako změnit svoje chování vůči němu. Jo? Nebo naopak zase dochází k určitým extrémním projevům chování, kdy prostě se střídají obrovské extrémy toho, že jednu chvíli je ten člověk velmi citlivý a v zápětí je neskutečně krutý. Jo, střídá se tam, jako když se mu to přepíná v té hlavě, chvíli jsem strašně moc milej, příjemnej, v zápětí mi tam cvakne a nenávidím všechny kolem sebe a jsem schopný vraždit. Ty svoje problémy hodnotí jako, že vlastně se jedná vlastně o zápas, o život, protože jinak vlastně tím svým problémům neunikne. Takže některé dětičky hodnotí ten otevírající se porodní cesty jako cestu života, dalo by se říct, protože vlastně jinak se ven nedostane. Musí to letou cestou, která se mi tady otvírá. Zápětí ale může ten pocit ještě být provázen tím, že se dostaví úzkost, protože tam může přijít myšlenka, musím spěchat, ono za mnou je nějaké nebezpečí. Jo? Že tam je nějaká hrozba, proto musí rychle ven, protože pořád jsou tam ty kontrakce, které ho drtí. No a on to vyhodnotí tak, že pokud chci žít, tak musím rychle ven. Do toho přijde myšlenka, že vlastně musím ven. Proč musím ven? No, protože za mnou je nějaké nebezpečí. A dalšími velkými problémy souvisejícími právě s těmi porodními traumaty při tom otevírání se porodních cest jsou vlastně velice dlouhé, těžké porody. Jejichž důsledkem může být císařský řez, může dojít ke zpomalení právě otevírání se těch porodních cest v důsledku toho, že miminko jde nožičkama, a přes ty nožičky není vyvíjen takový tlak jako přes tu hlavičku. Ta hlavička je, dalo by se říct, největší objem nebo obvod, takže vlastně tím svým tlakem razí tu cestu dostatečně širokou pro to celé tělíčko. Když to ty nožičky a prdelka jdou prostě s menší razancí. No a samozřejmě, že tady také zase hrozí uvíznutí v těch porodních cestách a zase je to obrovské nebezpečí toho, co vlastně to dítě vnímá, jak to hodnotí. No a na základě tady těch pocitů a těch různých věcí vlastně vznikají potom průchod vlastně těmi porodními cestami, vznikají takové to přesvědčení, že průchod porodními cestami je vlastně zápas smrti. Jo, že před smrtí utíkám těma porodníma cestama. Jsou to pocit, nebo zase vám ten člověk řekne, když se ho budete ptát, jak se vnímá, jak vnímá v danou chvíli, jak se máte, co vás trápí, co pociťujete, nebo jaké máte myšlenky, tak řekne, že má hrozný strach jít ven. Bojí se jít ven. Může zase říkat, že tam je, že má touhu zůstat tam, kde je, protože pořád ještě je někde schovaný v bezpečí, protože on neví, co tam na něj venku čeká. Takže má touhu zůstat tam, kde je, nemí nikam se nestěhovat. Je tady potom určitý typ přesvědčení, že vlastně řekne, nemůžu nic dělat, mám svázaný ruce. Jo? Tím, že má ty ručičky složené na tom hrudníčku, nožičky na bříšku, vlastně ten porodní mechanismus s ním různě otáčí, do toho to kolem všechno mačká, lisuje. Tam se sice někde otevírá nějaká cesta, ale on si nemůže nějakým způsobem pomoct, protože má ty ruce svázaný, je znehybněn. Zase jsou tady obrovské strachy. Je tady strach ze smrti, je tady strach z hrozícího nebezpečí, je tady strach dokonce z vraždy, může si myslet, že ho ta matka chce zavraždit. A jsou tady také strachy z otravy, že ho otráví. Nevím, jak se tam do toho dostávají ty otravy, ale je to ten pocit toho usmrcení nějakým způsobem, na který to dítě nezná. Takže i to vám může člověk říct, že má obrovský strach, že umře. Otevírání a vlastně zavírání hlavička, jak si pulzuje v kontextu s těma kontrakcema, takže ty tlaky jsou větší, menší. No a to samozřejmě zase vyvolává u toho člověka jako takového. Někdo zase volá. Tak. V tu chvíli pak se může stát, že vlastně to dítě zaregistruje únikovou cestu. Takže ono vidí únikovou cestu a teď začne zase přemýšlet. Probojuju se ven, neprobojuju se ven. Je to pro mě naděj, není to pro mě naděj, když se tady pustím touhletou cestou ven. Čeká tam na mě nějaký nepřítel, nebo nečeká na mě nepřítel. Je tady potom ještě, chce mě někdo zabít, nebo nechce mě někdo zabít. Takže to jsou záležitosti, které vlastně provází to myšlení toho člověka, když se začnou řešit ta vnitřní traumata. Důsledky tady toho všeho vlastně jsou zase schizofrení i různé typy psychóz, vstupují nám do hry vlastně různé sexuální extrémy, kdy může docházet k tomu, že se člověk začne sám sebe mrzačit. Mrzačí ty části těla, které slouží k sexu. Vznikají různé typy úchylek. To nám na podkladě tadyhle z toho traumatu nám můžou vzniknout. Pak vznikají různé neurózy, deprese psychického typu, dokonce astma je na podkladě průchodu porodníma cestama, koktavost, hysterie, frigidita nebo impotence, neurasténie, žaludeční vředy. To jsou docela zajímavé záležitosti vztahující se k tomu, průchodu těmi porodními cestami na tom, na podkladě tohoto traumatu můžou být některé z těch chorob, které jsem teď jmenovala. To znamená, bytostně, když budete čistit jemně hmotný těla, tak to tam nenajdete. Pořád se nebude dařit třeba najít kořen nebo první počátek určitého zdravotního problému, zdroje a příčinu, jak říkáme. Může to být důsledek tohoto toho typu porodního traumatu, miasma, co se týká průchodu z toho těla ven. A pak ještě tady vlastně máme další z těch dost zajímavých pocitů, které se týkají toho průchodu porodními cestami, tak to jsou vlastně aktivní, že se jedná vlastně, ten člověk to vnímá jako, že musí aktivně bojovat o život, má pocit, že jaksi umírá. Matka i to dítě obou straně můžou prožívat pocit násilí, smrt a boj o život. To vám může říct i třeba žena, která má poporodní psychózu, a tak vám řekne, že bojuje o život, že jí dítě chtělo zabít, že musela bojovat o to, aby ji nezabilo a podobně. A vlastně na podkladě tadyhle z toho si vytváří dítě vztah ke své matce. Tak prošli jsme všema pěti fázema toho porodu, kdy se můžou vlastně nějakým způsobem zakládat předpoklady díky prožitýmu traumatu pro některé typy hlavně duševních záležitostí, ale i fyzických onemocnění jako takových. Pak nám ještě v důsledku toho všeho, když už to není jakoby během života, může docházet vlastně k takovému, dalo by se říct, až akutní miasmata se tomu říká, která vznikají v důsledku teď okamžitě hned a nejedná se třeba jenom o porod. Jo? Tak některým z těch typů těch akutních miasmat jsou miasmata, která vznikají na podkladě působení radioaktivních prvků. To znamená, že chodíte po různých vyšetřeních, ultrazvuk, CTčko, magnetická rezonance a další vyšetření, která vlastně jsou prováděna, dejme tomu, s pomocí nějakých radioaktivních látek. Můžou to být i kontrastní látky. No a tyto prvky vlastně uvolňují určité velice agresivní a neznámé síly a ty síly můžou destruovat DNA, to znamená, že vám nezvratně poškodí vaši DNA, nebo vytváří akutně pocit dekomprese, to znamená po těch situací, kdy vlastně máte pocit, že, nebo je tam prožíván pocit toho, že z toho obrovského tlaku na hlavu, na hrudník, vyběhnete ven, vyskočíte ven, zažívají to také potápěči, dekomprese, ano, že se vlastně konečně můžou zhluboka nadechnout. To je ta poslední fáze toho průchodu těma porodníma cestama, kde to dítě vystrčí hlavičku ven a zhluboka se nadechne a rozepne si ten hrudníček. Jo? Je to záležitost toho, která může vzniknout v danou chvíli, kdy procházíte buď tím vyšetřením, nebo jste pod vlivem opakovaných užití těchto látek při vašem nějakém vyšetřování. No a ten stav potom vypadá, že vlastně máte pocit, že nemůžete dýchat, že se nemůžete nadechnout. Je to dekomprese. Jo? Takže akutní miasmata jsme říkali, že vlastně vznikají díky vlivům teda nějakých radioaktivních látek. Vznikají ale také při určitém náhle prudké změně stavu toho člověka, V důsledku toho pak můžou vznikat různé typy bludů a přesvědčení o čemkoliv. Vznikají různé typy strachů, vznikají úzkosti, zase vznikají ty psychózy různého typu, schizofrenie zase různého typu. Je tady také důsledkem lesbismus, to znamená, že dejme tomu, je to vlastně, teď jsem to slovo zapomněla, nevadí, 4% muže, 4% ženy. Vzniká tady také ten
homosexualita.
Ježíš, já jsem se tě lekla.
Promiň, homosexualita.
Jsem zabraná, přemýšlím, formuju si věty. Ano, homosexualita žen. Děkuju. Exhibicionismus taky na tomto podkladě těchto traumat vzniká, no a vznikají také různé akutní stavy, horečnatého typu, kdy prostě ten člověk zase prožívá vlastně důsledky toho porodního, jako něco jakoby porodní krizi. Říká se tomu porodní krize. Tělo reaguje vysokou teplotou, třesavkou, poruchama vědomí. A někdy je potřeba až tedy sáhnout nějakým život zachraňujícím výkonům. No, když se potom podíváme, tak to jsme teď prošli víceméně důsledky těch porodních průchodů, těch porodními cestami. Když se podíváme na ty miasmata, která se vážou k těm kontrakcím, tak vlastně je to, že ten člověk má problém s identifikací vlastně sám sebe, identifikuje, potkává se, nebo tady ukazuje se, bojuje s jeho svojí vlastně temnou stránkou. A to je ta protká změna těch věcí, kdy je citově v zápěti je krutý. Takže tam se musí vypořádat s tím nutkavým pocitem ubližovat. Jsou tam pocity utrpení, který prostě mu cokoliv, na co se nafixuje, tak tam prostě způsobuje utrpení. Říká si, že vlastně jako nebe není pro něj, protože nebe je jenom pro ty jaksi lepší lidi, protože on je obětí. Celoživotně se cítí být obětí. Jsou tady vlastně záležitosti zase vztahující se k sexualitě jako takové, takže tam se zase vytváří různé postoje, jako jsem oběť nebo jsem násilník. A pak jsme u té poslední fáze, kdy vlastně dochází k tomu oddělení od matky, tak dítě to oddělení od té matky, to přestřižení té pupeční šňůry vlastně vnímá jako náhlou přeměnu, což je pravda, protože se tam začíná vlastně zapínat krevní oběh, uzavírá se ten krevní oběh a začíná to dítě dýchat, začínají fungovat plíce a začínají se vlastně zapínat veškeré jeho vnitřní orgány. Takže je to určitá přeměna, kterou no, třeba pak ten člověk není schopen jaksi nějakým způsobem vyhodnotit. Je to vlastně oddělení od matky fyzicky, ale mělo by tam dojít k nějakému jaksi vlastně znovu spojení s tou matkou. Nebo přes tu matku s Bohem, to už je jedno, jo. Prostě to dítě by pociťuje to, že potřebuje se někde k někomu přimknout, k někomu připojit. Jo, takže je prudce od té matky oddělen vlastně tím, že doteďka jsem byl s ní v jednotě, byl jsem v ní, všechno zaopatřovala ona, teď jsem venku. Teď to šlo k velikým změnám a teď prostě potřebuju se napojit na toho svého. Energeticky, na ten svůj energetický zdroj. No a dochází tady právě k té rekompresi, jsme říkali že tam jde vlastně o uvolnění toho tlaku. V tomto případě je to tlak na to tělíčko a z velké části tlak do té hlavy. Takže to tam také je velice, velice dělá nějakým způsobem do budoucna, může vytvořit nějaký problém. V podstatě zážitek smrti a znovuzrození je tak jaksi charakterizován tím procesem porodu. Jo, tak když jsou to mnozí teda z těch lidí říkají, že vlastně zažil svoji smrt a znovu zrození. Je tam přítomen pocit, že to dítě má na hrudničku takovou na té duši, že tam má kámen na duši. Je ta duše taková těžká, zatížená. Je to prostě pro to dítě opuštění svého ráje, tak jak jsme říkali na začátku, že pokud je všechno v pořádku, tak to dítě se vyvíjí v tom prostoru, kde je veškeré pohodlíčko. Je tam teplíčko, je tam vodička, lítá se tam ve vzduchu, nic ho neobtěžuje, maminka všechno zařídí, je tam klídeček, ale pak přijde ten zažitek porodu. Tak, proč jsme si toto všechno zopakovali? Říkali jsme si to proto, a to je velice důležité, že to takto prožívá porod dítě nekristovské, které nemá kristovskou duši, má většinou tu duši temňáckou nebo nějaké jiné vědomí. To je prožitek těch nekristovských dravčích dětí, které se rodí. Kristovské děti, které mají duši, nebo mají matku, která má duši, tak kdysi dávno, když ještě všechno bylo v pořádku, tak ten porod prožívali úplně jinak. Ale vzhledem k tomu, že tedy došlo k mnoha set tisícům let toho pobytu těch kristovských bytostí, kterým průběhem opakovaných inkarnací a opakovaným průchodem těma porodníma cestama a opakovanými zážitky nebo některými zážitky, některé ty zážitky třeba chyběly, byly mírnější, tak ta genetika degenerovala. A my jsme se zastihli vlastně v období, kdy už jsme byli vlastně inkarnáty, tedy jednou dvanáctinou té, dalo by se říct, vyspělé duše. Protože duše jako taková pobývá v harmonickém univerzu 2, kde by měla být správně napojená na svoji duchovní rodinu, na centrální stroj, odkud čerpá životní energii. Ale ty duše byly v harmonickém univerzu 1, jako 1/12 té duše, tedy inkarnát. A ta genetika byla velice poškozená, takže mnohé nebyly připojené k centrálnímu zdroji. Ale kvalitní genetika některých kristovských duší, některých kristovských lidí zajišťovala a zajišťovat bude, že aby to dítě neprožívalo takové ty stavy toho utrpení, tak si představte, že ve chvíli, kdy začne se připravovat to tělo matky k porodu, tak vyšijá té matky to dítě uspí. A to kristovské dítě té matky, která má to vědomí připojené na centrální zdroj, na duchovní rodinu, ví a ona ví, jak to má udělat, protože má genetickou paměť, tak ona to dítě, aby ho zbavila toho utrpení, ona ho uspí. A to miminko projde všechny ty fáze toho porodu, je jedno jak dlouhého, v tom spícím stavu a probudí se, až když je narozené. A z vlastní zkušenosti vím, že některé dětičky koukaly jedním očičkem a kouká druhým očičkem, proč mě to jako budíte? A to až ve chvíli, kdy jsme ho třeba začali koupat. Takže zažila jsem poměrně dost narozených dětí kristovských, pravděpodobně teda kristovských, který si normálně spinkali. A já jsem tenkrát nevěděla, proč. Já jsem si říkala, proč některé děti prostě křičí úplně naprosto šíleným křikem, jako vyděšený, vytřeštěný, vyřízený úplně. A některé děti takhle v klídku prostě vyklouznou ani hlásku. To je třeba to, Ježíš, proč to dítě nepláče, se ptá ta matka. Proč nepláče? No, protože spí, proč by plakalo? Začne brečet, až s ním někdo zatřese? Nebo ho plácne přes tu prdelku? Víme, že se to tak v minulosti dělalo, že se miminka plácali přes prdelku, aby se to miminko leklo, aby začalo plakat, aby se nadechlo, začalo plakat. Oni ty děti fungují i tak, akorát, že jako není nutný je plácat po zadečku, aby jsme je zbudili. A ve chvíli, kdy se s ním začne manipulovat, tak to dítě prostě se probudí samo. Ale nemá tyhle ty traumatické těžké zážitky. Tak z vlastní zkušenosti vím, že to tak je, protože jsem porodila několik vlastně spících dětí. Takže my, kristovští lidé, to máme tak, že naše miminka nemusí procházet touhle cestou toho podsvětí, toho pekla, toho utrpení, nenávisti k matce. Tam potom samozřejmě k té matce vzniká úplně jiný vztah, protože když je to dítě oddělené na té pupeční šňůře, tak tam dojde k přepnutí, že vlastně to fyzické propojení přes placentu, které je přerušené, dítě oddělené od matky a stává se samostatnou životní jednotkou, tak je ale připojené na její informační pole. Jo, takže oni jsou spolu propojeni, co se týče těch duchovních záležitostí, přes vyšší já, přes matčino informační pole. Takže to je pro nás kristovské. A protože jsme si právě v tom minulém životě, nebo v tomhletom životě, který teď tady pro nás vlastně končí, protože pro nás začíná nová cesta, tak máme pořád ještě ke zpracování velké množství tadyhle z těch miasma, tadyhle z těch fyzických traumat. No a proto se tím zabýváme, proto řešíme miasmata ne jako součást minulosti, ale jako součást toho, co nás teď vlastně ještě bude provázet. Protože my musíme postupně odbourávat všechna ta uložená traumata, že jich asi nebude málo. Proto je potřeba vědět, co vlastně mi může to miasma jako takové způsobit a proč si ho mám vyčistit. Proč jsem konfrontován s určitými pocity. Bojím se víc bytu ven, mám klaustrofobii, bojím se pavouků, mám problém s tím, jak si bolí mě hlava často, mám pocit s nějakýma psychózama, s depresema, hledám příčiny. Takže nacházíme v současné době miasmata v fyzickém těle, tam, kde tedy je uloženo, kde je připraveno, učeno ke zpracování. Tak, abychom věděli, že toto si neseme sebou jako dědictví z těch temných světů, to jsou věci, které z té genetiky nelze jen tak vymazat. Musíme si nějakým způsobem vlastně odpracovat nebo nějakým způsobem prožít, abychom pochopili některé věci, proč nás trápí. No, protože jsem procházel porodníma cestama v tom dravčím světě a tam jsem tyhle ty pocity měl. Abyste věděli, že proč si myslím, že nemůžu ven, proč si myslím, že tam na mě čeká nebezpečí, proč si pořád drbu ruce, proč mám pořád pocit, že všechno je špinavý. Jo, to jsou všechno věci, se kterými se můžete začít v budoucnu identifikovat, nebo které už třeba řešíte teď. Tak je třeba pamatovat na to, že by to mohly být miasmata, které je potřeba nějakým způsobem zpracovat. Jo, zpracovat, pročistit, ale musíte si je uvědomit, s čím souvisí, co vám říkají. Je to taková ta řeč toho porodu, jsou to takové ty zbytky. Dalo by se říct, že jsou to pozůstatky z toho pobytu v těch temných světech jako takových. Dětičky, které se budou rodit do toho nového světa, tak se budou rodit spící jako miminka. A s tím potom souvisí i vnímání bolesti matky. Matky pak nebudou vnímat tak intenzivně bolest jako takovou. I tam dochází k tlumení. Takže proto jsme si už i kdysi dávno říkali, že porody budou bezbolestné, protože matka bude mít bolest utlumenou, vnímání bolesti, děťátko bude spinkat, nebude prožívat traumata, tím pádem nebude mezi nimi docházet k těm stavům ty kontraverze, že vlastně dítě obvinuje matku, že ho týrá, způsobuje mu trpení, a matka zase směrem k dítěti, že ono je důvodem toho, proč má tak velké bolesti a tak dále a tak dále. Takže to proto jsme si tedy o těch miasmatech říkali podrobněji trošku na delší dobu, abychom se v tom jakž takž orientovali, abyste věděli, že to existuje, jak se to projevuje, co to má, jaké to má důsledky a jak to bude vypadat do budoucna, nebo jak to vypadá do budoucna pro kristovské děti, které se budou rodit. Bezbolestnost pro matku a spící miminko.
To je značka ideál. Já jsem se možná taky narodil spící. Tak předpokládám. Takže išo, ale více nám už dneska nevejde do pořadu.
Vidíš, tak jsme dostihli.
Tak jsi to zvládla úplně naprosto eňoňuňo, dá se říct. Tak nezbývá, než se rozloučit. Pojď na to.
Tak jdu na to. Tak já zase děkuju všem za trpělivost, se kterou mě poslouchali. Pokud máte nějaké dotazy, tak nám je pošlete, my vám je zodpovíme. Já momentálně nevím téma, na které bychom ještě měli, nebo které bychom si měli zopakovat, tak jestli máte nějaké dotazy, něco vám není jasný, tak jsem s nima, protože je opravdu nutné těm věcem porozumět, abyste se v tom orientovali, abyste prostě věděli, proč některé věci děláte, proč jsou důležité, nebo co je nedůležité, co je důležité, aby to člověk uměl rozlišit a jak k některým problémům přistupovat. Mějte se moc hezky, já se budu těšit na příští vysílání. Dneska se budu ještě těšit na Míšu. No a my se spolu slyšíme příští týden. Naschledanou.
Já ti děkuju za to, že jsi byla tak aktivním hostem, že jsi přinesla spoustu informací. No a jak jsi správně řekla, od 21 hodin se tady zase budeme prezentovat s Míšou, takže do té doby vás předám do péče Studia Raj na Slovensko, ale to až po písničce. Takže mějte se krásně, společně s Išou od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
zpět se ohledu.